sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko wa elamu, pebo yebo elamu na bino banso na manaka mabiso sango wa moki lelo. Ozali bongo ba sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokumi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango wa moki lelo, e pesa melibino na Marius Mohunga. Poyo kabasango tumbombe libino opoko elelo. Na ngumba Butembo bato pene na tukumine ina misato na misato na misato baye bamona na kikozala pembeni na mokoni ya Ebola oyo akufa kini kolomileki akimi pe bakimi pe bazali komona na te.
Il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vus via au Astra-Testin. Et effectivement, il n'y a pas eu de cas. Nous avons eu prélevé 59 échantillons.
Na ituka ya Nord Kivu, basali bakilasi ya likolo ya ngumba Goma, basala ki mokolo mwalomi moleki, milulu pona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo.
Kuzotenga na universite de Goma bafuta biso waka mbongo ya barire na biso babengane biso universite me biso tuzotenga kaka bafuta kizo biso mbongo poyo tie esikali poto bima ampe.
Na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ikolo Congo Démocratique manaka ma mabu kaboli ba moustiquaire imprégné mabandi lelo omokolo mwaminei pona kosunga bato na komibatela na bokono ya malaria.
Bokono oya malaria nde ezalaka na esika ya yambo chaque fois chaque fois. Yangwana makonzi na biso depuis Kinshasa bazoki mokano ete kampagne oyo esalema.
Toko sukisa na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini lelo Fatuma Kala la limasi azali kotuna Monganga soki fistule ezali ba mama ba susu ba kutana kana yango na tango ba ya kobota ezali nini penza. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bulaina sima mwangonga moke libosete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Bana milion kama mibale na tukumine ina minei bazali kaka kokende na kelasi ki na mokili mobimba elobi UNESCO. Na ikolo Congo Démocratique nde peni na ba milion motoba bazangi kokende kelasi. Ezali koleka 40% ya basi kasi motango eye bakendaka na ikolo ekeelo ya primaire mumati na 2,5% pe na secondaire na 3,9%. Nzela ya bandundu na Kinshasa ekangami wuto lobi na mokano mwa bakambi ba etuka ya Kwilu pona bitumba kati na bayaka na bateke bato ba manduki pe bibundeli ndenge na ndenge lokola makula makongola pe tolotolo bazali kutia mobulu na nzela eye route nationale numero 17 mokambi ya mulandi ya Kwilu Felicien Kiwaya a tatuli ete bato baye ba bibundeli batie bipekiselu na nzela pe bazali kokanga bato pona mwa ntango na baye bakutani na kosala mobembo na mututu pe na bus na nzela yango. Mokambi molandi ya Kwilu Felicien Kiwaya azali kubanga ete soki e bato baye bakuti moyi kabila mongongo muyaka to muwangani bakoki koboma ye na kubetaka ye masasi to bambili. Mikolo Meleki Mbula Matari ya Ekolo Congo Démocratique etindaki mampinga mpona kimia na matata maye mamini kufa na bato pene na tukumisato na esika eye na matata kati na bayaka pe bateke. Ekolo Congo Démocratique esengi na conseil ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kopesa maboko na bosenga na yango ya na conseil ya sécurité ya ONU pona etala rapport ya ba expert ya ONU eye elakisi lisungi ya Rwanda na M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundu Lande alobaki yango lubi leki na likita na nzela ya singa na conseil ya kimia pe bokingi ya Union Africaine africaine pour Christophe Lutundula. Et Koki Kondima Maté pe Ezaline Sony était ONU na Union africaine bakanga minyoko pe miso na botambuli likolo ya mibeko mia loboko mie ni kambaka boyokani kati na bikolo bizali na mikanda na bango. Bakulu na to bilenge basala kamubulu kama sambo na tuku libwa na misato balakisa mi na bakonzi lelo na engumba Kinshasa sima na kukangamana bango na bayipulusu. Mukambia engumba Kinshasa Jantini Ngobila alobi mbala eye baye baye bani kusala mbeba ekasi bakotindama na boloko mibale na ekafela pe angenga kati na zamba enene to forêt équatoriale pe baye basali mbeba ekasi te bakotindama koyekola misala ya soda na kota koli. Lipinga lyoko ya ndako ya bakeli mibeko ya Belgique likomi lelo na Kinshasa na itinda ya kotala makambo maleka tango ya bonoko to colonisation po na pembano na yango. Ambasadi ya Belgique na Kinshasa eyepesi sango yango elobi ete lipinga lyango litinda mipe po na koluka kotonga elongo na ekolo Kongo Demokratike boyokani bwa lobi na loboko ya bosangani. Lipinga lyango likutanaki na ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula lelo. Risi ebandi lelo misala minene mia mampinga mayango pe bikolo misusu biyokanaka malamu na yango bizali na kati na suka penza ya munene ya mabele ma Rusi. Misala miyango mibengami Vostok 2022 tupe munyele 2022 miko kende kino le 7 septembre na Chine. Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi akozalate na matanga mamukambi ya suka ya Union Sovietika Mikhail Gorbachev omokolo mwamposo. Balobeli baye balobi tango naye epesi nzelate.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Division provinciale ya santé ya Ngumba Butembo et tomboli mongongo pona maimatali bolimui ya bato pene na tukumine ina misato na misato baye ba mona naki kozala pembeni ya mokoni ya Ebola o ya kufaki mikolo mileki. Bato baye ba benga mina lopoto ba ka contact patia maki pembeni pona kolandelama basili kolimwa mpe bazali lisusu komona na te tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Molobeli ya direction provinciale ya santé DPS Mumberelwa vo asakoli liboso ya bapambi sango na mboka Butembo ete bobangi bozali makasi na komona ete bato baye bazali komona na te lokola eyebani na ino te soki bazali na bokono bwa Ebola to te bakoki kokotisa bafandi okati ya matata na bokono boye.
Sans oublier qu'il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vu il y a au moins 40.
Tokobosa na te ete ezali pe na bato baye bakutanaki na mokono koni oyo awaki mikolo mileki tope ba personne contact ezali bato pene motango tukuminei na misato baye nano tomoni bango te ezali pe na biteni tope echantillon mie mizali kozwama na Ngumba Butembo ezali na biteni tope echantillon zomi na minei kati na yango ezalaki na bawei banei kasi bawei bane bana bazali bawei ya bokono bwa Ebola te.
Kasi mpona mayematali bokono bwa COVID-19 antenne ya division provinciale ya santé na Ngumba Butembo elobi ete ezali na bakoni motango zomi na misato baye bauti lisusu komonana na bokono bwa COVID-19 toyoka Mumbere Luavo.
Rapport avec la COVID-19 dans le site de Butembo, nous avons prélevé 59 échantillons.
Pona oyo etali mambi ma COVID-19 na Ngumba Butembo. Tozwaki biteni tope ba échantillon tukumitano na libwa. Ezalaki na liwa ya bato ba bale. Bato zomi na misato bamonanaki kozala na bokono bwa COVID-19. Poso moleki to de positivité ezalaki ya pourcentage tukuminei na yoko. Poso liboso na wana ezalaki na to de positivité ya pourcentage tukuminei na mibale. Toyeba ete tozali solo kokoba kobika na bokono bwa COVID-19.
Antérieur, c'était de 61,5%. Donc, comprenez que nous vivons maintenant avec la maladie, la COVID-19, ici chez nous.
Bakisi et Mikolomie, Bokono Boyeboulampe, COVID-19, Bozali, Boyebozali, Komunanampe, Kotungisaba Fandi, Baetouke à Nord Kivu, Touanzali Soumoumber Loavo.
Nous devons voir comment nous renforcer le message.
Tosengeli kotala ndengenini kola kisapenza na bafandi tina ya mangwele awa epai na biso. Ezali solo na kampani ya mangwele oyo euti kosila. Kasi mangwele ezali bongo kokoba lolenge ya mikolo nyoso tope vaccination de routine.
C'est notamment le maladie tropicale négligée.
Berelouavo abakisi ete bakambi babo kolongono ba etuka eye bazali kosala maso basengeli pona kobundisa mpe kosilisa bokono bwa Ebola boye bouti kozongela mpe boye bwa COVID-19 boye bato bayike bamonani kozala na yango mikolo mie abeti mpe sete mpona mayematali bondimi mangwele mpona kolonga bokono boye mibale utai ngumba beni Erika Smisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Etuka ya Nord Kivu, basali babite lobia likolo ya ngumba Goma, tope ya Université de Goma, basala ki mokolo malobi loliki, milulu pona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo. Basala ki milulu ntango ministre ya ikolo mpona bitelo ya likolo azalaki na mobembo kuna na ngumba Goma. Fiston ise mwami akitaki na milulu miango pona VOA Lingala, tolanda sango amemeli biso.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalobi moleki, ntangu basali baike bakelasi ya likolo ya ngumba Goma, tope Université de Goma, Unigom na Bokuse, basalaki milulu liboso ya esika ya mosala ya mokambi ya etelo eye ya likolo, pona kosenga lifuti na bango ya Sanda Sambo. Basengi bongo na ministre ya enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi, oyo azwami na ngumba Goma, kosunga bango pwete bazwa lifuta, lia bango liekino sika bazwi na inote. Teo kalita toli ya moko na bango na kombo ya Bukulu Trésor ne lobeli ya VOA Lingala.
Tozosenga na Université de Goma bakuta biso waka mbongo ya barrière na biso. Tozwaki ba agent régulièrement engagé. Tosala 7 mois na traitement ya décision oyo arrêté po ya réaménagement service. Omona ke tribalisme na mutu na bango nde bazosala lokola nouvelle forme d'administration. Tozwi acte na décision na bango rectorale na bango babengani biso université mais biso tozosenga kaka bakuta kiso biso mbongo Sikali, otobima ampe. Eloko na koyo bisa ministre aza numero 1, c'est-à-dire responsable ya enseignement supérieur na Congo mobimba. Na Goma oyo eza parti ya PIP. Eloko na koyo senga atala makambo etali université de Goma na baza licencié. Eloko esala ba binga na bazan ebani na note eza kaka bazi na tribalisme. Alors eloko na koyo senga atala makambo enigo a instruit recteur parce que aza na hiérarchie na ye. A instruit recteur atala makambo
ongamu na ye mokambi ya Unigoma Mwindo Muganda atalisi ete bosenga boye bozali ya sembo te pamba te basali baye balongolama na mosala universite ezali na nyongo na bango te mpe lifuta ya sanza sambolie basali baye bazali kosenga ezali ntango bazalaki lisu na mosala te. Tozaki maloba ma Mwindo Muganda mokambi tope rector ya universite ya ngumba Goma.
Ngelaki na bana babanda kotanga na sanza ya yambo tope janvier ya mobu moleki ebongo eloko nini salemaki na sanza ya mibale bitelo biso bikangamaka mpona bokono bwa COVID-19 elingi koloba sanza ya mibale ya misato mosala mosalemaki te mpe prime oyo epesamelaka na basali ezalaka mpona mosala oyo basalaki kasi soki mosala mosalemi te bakofutama te elingi koloba sanza ya mibale ya misato mpe oyo ya minei bokono bwa COVID bozalaki mpe sanza ya mitano mpe motoba botomboki bwa ngomba ya moto bosalemaki mosala moko te mosalemaki mpe sanza ya libwa nazalaki awa mpe esengeli mutu alimbolelanga sanza nini bandeko baye bazali kosenga esalemaka te lisusu eloko ya kokamwisa bandeko baye bazali kosenga lifuta na bango atako bazali lisusu te basali ba universite mpe bazali mpe te bayekoli babiso bandeko baye bayebani te mpe bazali kosenga mbongo na bango likambo lie lozali koyekana na malamu te.
Tout à fait contradictoire.
Basali baye balapinda yete bakokoba kaka kosenga misolo mia bango mpe bakokoba milulu mie babandaki kino bakozwa lifuta na bango uta engumba Goma. Fiston isemwami pona lakala Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami. na na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ikolo Congo Démocratique manaka maboka boyba musikere imprégné mabandi lelo mokolo mwamine impona kosunga bato na komibatela na bokono bwa malaria. Vedaste Ngabo azali bongo correspondant à VOA Afrique na ingumba Uvira asola ki impona ngo na docteur Panzoni mi azali médecin chef de zone de santé ya Uvira tolanda bango.
Comme on a le docteur Panzenimi, Nazali, médecin chef de zone, il y a santé, il y a Uvira. Nous avons lancé la campagne de Coca-Cola, moustiquaire imprégné de sexy, pour la population de la zone de santé, il y a Uvira. Comme on a le maire de la ville, il y a Moko Ayakiawa. Après si l'imène y a pensé na cérémonie autosali, na milulu autosali yawa, pour être campagne oyo et bandalelo. Alors campagne et vous allez n'engager ni, tout ça na basali na biso, basali na biso, bakoleka par nombre ya batumisat, to bengi na lokota ya qui ya français, trinome, bakoleka ndako après ndako. Va compter le nombre de personnes par ndako ou ménage, et selon le nombre de personnes par ménage, de et correspondre na nombre ya musikere et sengeli ba pesa na chaque ménage. Au campagne de tout ça là, ils ont raté na zone santé ya Uvira, ils ont peine na zone santé nyoso au ya province ya Sud Kivu. Donc tout ça na zone de santé 34, na 34 nyoso au Zalakawa au campagne. Et au Salem. Bon, motuya ya bateau ba babeli bokono ya malaria eza mingi. C'est vrai, chaque semaine tosala ka rapport na biso, puis chaque mois to moni ete na chaque rapport to pesaka to tenga pa bakonzi bokono o ya malaria nde ezalaka na esika ya yambo chaque fois chaque mois. Yangwana bakonzi na biso depuis Kinshasa. Donc, gouvernement congolais, parce que mon cas est de campagne Oyo et Salema pour salir sa bateau, na komi batera pour Bokono ya malaria.
Ezalaki bongo docteur Panzonimi, azali médecin chef des zones de santé ya Uvira, na elubeli ya Vedaste Ngabo. Na manaka mabiso monganga na tokomi na ngonga kolanda manaka na biso na kombo ya monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi na manaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalilo Fatuma Kalala Alimasi azaliko tula monganga soki fistule eye e ba mama basusu bakutana na yango na tango ya kobota ezali nini bandaka ndenge nini mpe ndenge nini kusunga basi baye bakutana na likamali yango ayambipo na yango docteur Charmol azali bongo monganga ya santé publique na kati ya ngumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique Tolanda Bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Ezali kolela bokono oyo esali ki mama ou bien de komwasi a komi kotanisa masuba pamba azokoka kokanda masuba te likolo ya complication oyo eyikaki na kushuma na ye c'est-à-dire ntango mwasi aza na complication na ntango kobota alors soki aumeli mingi na oyo tobeli pasi ya kobota travers ya kushuma so aumeli mingi moto ya mwana ekangami na petit bassin oyo na nzela ya bobati ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzeta mwasi esala te madusu ubia lidusu esalema entre nzela ya bobati na nzela ya masuba soki mpenza eza grave lidusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bobati na nzela ya nyei nzela ya type digestif. Donc, moi, je suis là, 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 on sent la paix qui est basalité, donc c'est un pays où il y a du mal dans ma soeur, dans l'Angela à nous, et comme tout le monde, il y a du mal dans l'Angela à Bonassi. Donc, on a dit que c'est un secteur de l'école nationale. Donc, il y a côté non solidarisé, côté à ma soeur, il y a côté à nous. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été le dessous anormal et salé, entre les gars, le bas, et l'Angela et la Fida. Parfois aussi, on a raconté la bonheur, l'Angela et la Fida.
Et vous qui vous savez, et si moi si, abimisaka moi, nanangela à moi si, tope et salami, na, et si abimisaka banye, tope et salami, na, et si abimisaka masuba, souris de comprendre ma lame.
C'est-à-dire que ceux qui complications les salines n'a pas sa cobota, maman avait coca cobita moi la paix, on pression comme tout la moine et tandami n'a et que ça la que les dessous locaux et salina côté à l'icône, c'est-à-dire wana côté de la bachouba. Et que ça les marana, la souba et cobanda cobina, n'angela et de moi. Ce qui peut par toujours malheur, l'édition est installée dans le côté assez, c'est-à-dire que tout est la salité, donc que le bacanier. Donc, écoutez, la paix que salité, au lieu du macanango, Mandela a mis, et que dans le Bimakata, Mandela a démenti. Donc, on a dit que Béli Fitul, au Sécritan, c'est-à-dire, le salémi, on n'a pas si la cobota, ou moi, si la humaine, n'a pas sa cobota.
Kasi docteur olobi ezali complication ya pasi ya kobota ba facteur nini nde esalaka te fistule obstétricale et salama et pa ya mwana mwasi
facteur ya liboso il faut manu coéditer précoce. Donc, je l'ai mis avant que moi n'ai accolé. Parce que pour le dire que c'est dans moi, si le développement réalisé de la vie, pour accolé à la possibilité d'un niveau à abandonner ça, et ce qui est de 18, 19 ans. Donc, moi, si accolé sur le plan sujet pathologique. Alors, ceux qui, du coup, n'ont pas de culture, on a dit, ceux-là, n'ont pas de culture, on a dit, avant 15 ans, avant 13, 14, 16 ans. Donc, c'est basé pour disposer dans le monde. Bien sûr que, les amis, les thomas, mon ami, ils pouvaient détester, dans le mariage précoce, vraiment, ils en ont supprimé, supprimé. Et, facteur, on se souvient, on a dit, et pour tout ce que j'ai là, le fait que, moi, si une maman a dit de lui, ben, à l'Olanda, il est aussi. Parce que sur l'Olanda, qui est, on va le surveiller, je vais y et puis, ben, moi, risque d'y aller, ben, quoi, il est, ben, moi, t'as là, il est, ben, il est. Il y a une fois, tu peux lui dire que, moi, si, ou bien maman, elle est, à l'Olanda, de lui, mais tant que tu veux pas, à quel point la place où la boîte s'accadient, c'est-à-dire que la terre, il reconnaît le salaire, la boîte s'abazawana, l'élu dans le sage femme. Parce que dans l'élu, la tangue, le lingue, la boîte s'amoisit. Donc, ce qui m'a proposé aux amis dans le recueil, bah déjà, les besoins, bah, ils étaient vraiment, il y a eu des témoignages, moi, complications, moi, que les amis. Donc, m'bangu, mieux, c'est que l'hôpital, ça, c'est mon gang, la côté, que ça, il s'aille. Voilà, et j'allais assistance à l'accouchement, c'est-à-dire que pour le cabato, il y a une spécialité, il y a une expertise, il y a une métal et à combattre ça. Alors, pour que tu m'as dit ça, il faut que tant le pays abandonne, pas qu'il y a combattre, mais bon, mais la paix, parce que voilà, les alités, les facteurs, les sous qui peuvent être condamnés à la famille. La communauté, ce qui, beaucoup de gens ont dit que la vie est chouette. Et chouette, maintenant, il y a 10 ans dans la c'est-à-dire que, pour Kokaki, Kokali, maman était dans le tango, à Zaki, n'a pas de sa cobote. Normalement, ce qui est
Basiko na lisungi ekoko sala masoki mwasi fistile sala misoki mwasi ya banzela na ye ekutani na tango ya kobota lisungi ezali eloko nini bino ba minganga busalaka
sala mibongo elongola makanisi na te na bilobela oyo batolokia kasiko ekomi ete ekomeli ye epake aza ndoki ibia tete ekomeli ye epake aza refidel atambolaki
Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya manaka mabiso sango ya mokililelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Totoni bino botoni bisika biso bozwami pe bo landaki biso pona baye ba kuti biso na nzela bokoki koyeba ete masolo eye to meleki bino mokolo mwalelo ya motu ya zalaki bongo na ngumba Butembo batopene na tuku minei na misato baye babuhamaki bamona ye kozala pembeni ya mokoni ya ebola oyo akufaki mikolo mileki bakimi pe bazali komona na te na ituka ya Nord Kivu kaka basali ba kelasi ya likolo ya ngumba Goma basalaki mokolo mwalobi loleki milulu mpona kosenga lifuta na bango ya sanza ya sambo pe na ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ekolo Congo démocratique manaka mabuka boli ba musikere imprégné mabandi lelo mukolo mwamine ipo na kosunga bato na kubibatela na malaria tala basango itomela kibino mukolo mwalelo to todi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso soki to komela kibino mukolo mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazala kibongo onzela masini tokutana mino lisusu na site na biso internet voalingala.com pour vous sentir que like page la biso Facebook voalingala kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.